habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen arbaca ah bisha Sebtembar ee sanadka 2022 waa 2020, waxaad naga dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: dowladda Mareykanka oo 740 qof oo reer Minnesota u badan ku eedeysay inay luunsadeen lacag gaaraysa 250 milyan oo dollar xilligii koronaha.
Waxaa bilaaban doonta maxkamadeyn marka qofka markii lasoo eedeeyo ee xeer laadin dacwad kusoo ogto wuxuu xaq u leeyahay in maxkamad lagu soo taago 48 saac gudahood. Dadkan maxkamad iyo qaadi baa la horkeeni doonaa. Qaadiga hortiisa ayaa waxaa laga akhrin doonaa eedaha ay xeer laalintu soo jeedisay. Qof walba muxuu xaq u leeyahay marka inuu yidhaahdo waan qirtay ama ma qiranin.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warar la xiriira dagaalada gobolka Hiiraan.
Magacaygu waa Cabdiqaadir Maxamed Cali, jooga Muqdisho, Soomaaliya. Waxaan aad ugu faraxsan oo aad u dhiirigelinayaa howlgallada shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan gobollada Hiiraan iyo Galgaduud ay isaga xoreynayaan argagixisada khawaarijta ah ee Al-Shabaab.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii haweenka iyo qoyska, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden oo khudbad ka jeediyey shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee New York ayaa ka hadlay duulaanka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku qaaday dalka Ukraine, isagoo ku tilmaamay dagaal uu hal nin kaliya doortay. Biden ayaa sheegay in Ruushka uu si xishood la'aan ah ugu xadgudbay mabaadiidii aasaasiga ee qaramada midoobay. Khudbaddiisa ayaa sidoo kale uu kaga hadlay abaabulka dagaal ee degdega ah ee uu ku dhawaaqay Putin iyo amarka uu bixiyey. Wuxuu sheegay in Putin uu hanjabaad nukliyarka u jeediyey Yurub, isla markaana uu iska indhatiray mas-uuliyadda saaran. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in Moscow ay abaabulayso afti been abuur ah si Ukraine qayb ka mid ah ay Ruushka u daraan, taasoo xadgudub ku ah axdiga qaramada midoobay, iyagoo ciidamo dheeraad ah u yeeray. Hadalka Biden uu goor uu ka jeediyey shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa imaanaya kadib markii Vladimir Putin uu amray abaabul militari oo cusub, isagoo maanta wacad ku maray inuu adeegsan doono wax kasta uu heli karo si uu dhulka Ruushka u ilaaliyo. Tallaabada uu Putin qaaday ayaa timi kadib markii gobollada Moscow ay haysato ee Ukraine ay ku dhawaaqeen afti ay ugu biirayaan Ruushka. Codbixinta oo Kiev iyo reer galbeedka ay ugu yeereen been abuur ayaa heer cusub gaarsiinaysa dagaalka 7 bil ka socda Ukraine, iyadoo Moscow ay siinayso awood ay ugu eedeyso ciidamada Ukraine inay weerareen dhulka Ruushka. 4 gobol oo ka tirsan Ukraine oo ay haystaan Ruushka, kuwaas oo kala ah Donetski, Luhanska oo ku yaala bariga, iyo Kherson iyo Zaporozhye oo dhaca koonfurta, ayaa sheegay Talaadadii inay afti dadweyne qaadi doonaan muddo 5 maalmood ah oo ka bilaabanaysa Jimcada. Khudbad uu horey u duubay oo uu maanta u jeediyey qarankiisa ayuu Putin ku eedeeyey reer galbeedka inay isku dayayaan inay burburiyaan dalkiisa iyagoo taageeraya Kiev, wuxuuna sheegay in Ruushka looga baahan yahay inay taageeraan kuwa ku sugan Ukraine ee doonaya inay go'aan ka gaaraan mustaqbalkooda. Wasiirka difaaca ee Ruushka Sergei Shoigu ayaa isagana telefishinka dowladda u sheegay in 300 kun oo askari oo ciidamada keydka ah loo yeeri doono. Putin ayaa sheegay in marka madaxbanaanida dhuleed ee dalkiisa halis la geliyo ay adeegsan doonaan wax kasta oo ay heli karaan oo ay ku ilaalinayaan Ruushka, isagoo intaa raaciyin iyagoo taageeraya Ukraine ay reer galbeedka isku dayayaan inay wiiqaan oo ay burburiyaan dalkiisa. Tallaabada ay qaaday Moscow ayaa imaaneysa iyadoo ciidamada Ruushka ee Ukraine ay wajahayaan caqabadihii ugu xooganaa tan iyo markii uu dagaalka bilowday. Ra-iisul wasaaraha Israa'il ayaa la kulmay madaxweynaha Turkiga markii ugu horreysay muddo 14 sano ah, taas oo muujinaysa xiriirkii aan wanaagsanayn ee u dhexeeyey labada dowladood kadib khilaaf xoogan oo muddo dheer soo taagnaa. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'il Yair Lapid ayaa sheegay inuu talaadadii kula kulmay New York madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, halkaas oo labada hogaamiye ay kaga qayb galayeen kulanka sanadlaha ee loo dhan yahay ee qaramada midoobay. Intii uu socday kulanka uu la yeeshay Erdogan, ayuu Lapid sheegay inuu ku booriyey dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Istanbul iyo Tel Aviv, iyo inay soo magacaabaan todobaadka soo socda safiirka cusub ee Israa'il u fariisan doona Turkiga, taas oo uu sheegay inay dhinacooda ka go'an tahay. Erdogan, oo si weyn u naqdii jiray siyaasadda Israa'il ee ku wajahan Falastiin, ayaa dhowaanahan muujiyey rabitaankiisa dib u soo celinta xiriirka tan iyo markii uu xafiiska baneeyey Benyamin Netanyahu. Xulufada gobolka oo aada isugu dhowaa ayaa xiriirkooda uu xumaaday sanadkii 2010-kii, markaas oo Istanbul iyo Tel Aviv ay kala qaateen safiiradooda. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Warar Soomaalida ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyno. Warar ayaa sheegaya in Eritrea ay ururinayso ciidamo kayd ah ayaa keenay walaac caalami ah oo laga qabo in dagaal dib uga qarxay gobolka Tigray ee Ethiopia si degdeg ahna u sii fido. Afhayeenu hadlay ciidamada Tigrayga ayaa talaadadii shalay sheegay in ciidamada Eritrea ay qaadeen weerar ballaaran oo ay taageerayaan ciidamada Ethiopia. Saraakiisha Ethiopia iyo Eritrea ayaan weli ka hadlin wararka iyo duqeymo cirka ah oo isdaba joog ah oo bishan ay saraakiisha cisbitaalada ku sheegeen in lagu dilay dad rayid ah oo Tigray ah. Wariyaha v o eda Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray Nairobi. Ibraahim Xasan Daanduri ayaan inoo soo koobaya.
Qoraal uu bartiisa Twitterka uu soo dhigay afhayeen u hadlay jabhadda xoreynta Tigrayga ayaa sheegay in ciidamada Eritrea ay weerar xooggan ay ku qaadeen qaybo ka mid a gobolka Tigray oo gacan ka helaya ciidamo ka socda gobollada amxaalada ee canfarta. Getachew Reda wuxuu sheegay in ciidamada t p l f ay difaacyo kaga jiraan cadowgooda. Ma jiro wax hadala oo ka soo baxay mas-uuliyiinta Eritrea iyo Ethiopia oo ku aadan weerarka la sheegay. Ergeyga gaarka ee Mareykanka ee Geeska Afrika Mike Hammer ayaa soo gebagabeeyey booqashadiisii Ethiopia usbuucii hore, waana booqashadii saddexaad tan iyo markii la magacaabay bishii Juun. Shir jaraa'id oo kooban ayuu Hammer ku sheegay in Eritrea ay joojiso faragelinta ay ku hayso arrimaha gudaha ee dalka dariska ah.
We've been tracking Eritrean troop movements across the border. They are extremely concerning and we condemn it. External foreign actors should respect Ethiopia.
Waan la soconay dhaqdhaqaaqyada ciidamada Eritrea xadka aad ayay u walaacsan yihiin. Waan cambaareynaynaa dhammaan ka qaybgalayaasha shisheeye waa inay ixtiraamaan madaxbanaanida dhuleeda Ethiopia oo ay ka fogaadaan hurinta colaadda. Sidaasina waanu ku celcelinay, waxaanan ku dhiirigelin doonaa kuwa awooda inay si toosa ula xidhiidhaan asmara intani ay tahay walaac aad u daran oo ay tahay in la joojiyo.
Be able to communicate directly with Asmara that this is of extreme concern and must stop.
Eritrea ayaa taageertay dowladda Ethiopia ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Abiy Ahmed markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Ethiopia iyo kooxda TPLF bishii November ee sanadkii 2020. Mas-uuliyiinta Tigrayga ayaa ku eedeeyey Eritrea in ay ku xadgudubtay xuquuqaha dadkeeda, taasoo ay diiday. Xasan Kananje waa madaxa macadka daraasaadka istaraatiijiyadeed ee geeska, waxaana uu sheegay in abaabulka ciidan ee Eritrea ay hagayso cabsida ay dowladda ka qabto in colaaduhu ay ku fidaan dhulkeeda.
Waxaa
jira dareen ah in Eritrea laga yaabo inay filayso nooc ka mida duulaanka ama weerarka TPLF, sidaa daraaddeed qayb ahaana waa isku day lagu doonayo in looga hortago, iyada oo kordhinaysa diyaar garowgeeda iyo sida oo kale inay diyaar u tahay inay bixiso taageero kasta oo Ra-iisul Wasaare Abiy Axmed ayaa laga yaabaa inuu u baahdo.
Hamar ayaa sheegay in dowladda Ethiopia iyo maamulka gobolka Tigray ay tahay in wadahadal ay ku dhammeeyaan khilaafkooda.
Mahadsaned Ibrahim Danduray oo warbixintaasi noo soo koobayay. Markana Britain, dhimashada boqoradii Ingiriiska Queen Elizabeth labaad ayaa dood cusub ka dhex abuurtay wadamada barwaaqo sooranka xukunkeeda hoos imaanayay oo laysku yiraahdo Commonwealth. Wadamadaas oo u badan kuwa ay Britain horey u soo gumaysatay ayaa ka fikiraya waxa uu noqon doono xiriirkooda mustaqbal ee kala dhexeeya boqortooyada. Wariyaha V O eda Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan ka soo diray magaalada London.
Britain ma aha dalka kaliya ee yeeshay boqor cusub. Wadamada Australia, New Zealand, Canada iyo Jamaica waxa ay ka mid yihiin 14 dal oo ay boqor Charles uu noqday madaxa qaranka ee dalalkaasi. Waxaa jira 16 dal oo xubno ka ah ururka barwaaqa sooranka. Waa urur ay badiba ku midoobeen dalalkii uu Ingiriisku gumaysan jiray, laakiin waxaa jira dalal badan oo doonaya inay arrintaasi isbeddesho. Sonja Stanley-Nia waxa ay bare ka tahay jaamacadda West Indies, iyadoo arrimahaasi ka hadlaysana waxa ay tiri,
Many countries have really been considering their own role, their own place.
Wadamo badan ayaa runtii ka fakaraya doorkooda ama booska ay ku leeyihiin ururka barwaaqa sooranka. Waxaa imanaysa in hadda oo ay boqoradii Elizabeth dhimatay ay hubaal tahay in ay jiri doonto dhaqdhaqaaq badan oo ay dalalkaasi iskaga fogeyn doonaan ururka barwaaqa sooranka.
Ra-iisul Wasaaraha Australia waxa uu doonayaa inuu baarlamaanku ka doodo in afti loo qabto in Australia uu boqor Charles sii ahaado madaxa qaranka ama ay kusii jiraan boqortooyada. Wadamada jasiiradaha Caribbean-ka ee Antigua, Barbuda iyo Saint Lucia ayaa iyaguna ku guda jira qorshayaal noocan oo kale ah. Dalka jasiiradda Bahamas ayaa sheegay in afti noocan oo kale ah in la qaado ay suurtagal tahay. Xog ururin laga sameeyey dalka Jamaica ayaa 60% dadka waddanka ku nooli waxa ay sheegeen inay taageersan yihiin inay Jamaica ka baxdo boqortooyada Ingiriiska. Sanadkii aynu soo dhaafnayna, dalka jasiiradda Barbados waxa uu noqday jamhuuriyad. Sonta waxa kale oo ay sheegtay in dalkeeda oo noqday jamhuuriyad aanay macnaheedu ahayn in xilligaasi la diidanaa boqoradii dhimatay ama boqortooyada, laakiin ay ahayd xaq u yeelashada inay ummadi danaheeda maamulato. Sanadkan wadamada Togo iyo Gabon oo labaduba uu Faransiisku gumaysan jiray ayaa ku biiray ururka barwaaqa sooranka, taas ayaana muujinaysa inaan ururkaasi hoos u socon. Guy Howitt waxa uu ka tirsanaan jiray safaaradda Barbados waxa aanu sheegay in boqorkan cusub uu la shaqayn jiray hooyadii, howlahanna uu wax badan ka yaqaano.
Charles oo ah madaxa cusub ee dalalka barwaaqa sooranka wuxuu si dhow ula shaqaynayay hooyadii markii uu ahaa Amiirka Wales. Wuxuu si aad ugu safrayay dalalka barwaaqa sooranka, si shaqsi ahaana wuxuu ugu ololeynayay horumarka waara iyo ilaalinta deegaanka.
Marka la eego dooda sharciyada xukunkii gumaysiga, Britain iyo dalal kale oo badan oo ku yaala Yurub waxa ay gumaysteen malaayiin Afrikaan ah qarnigii 19aad, iyagoo ku khasbi jiray inay u falaan beerihii ay ku lahaayeen jasiiradaha Caribbean-ka iyo dalalka la yoodhan jiray Amerikas. inkastoo boqortooyada Ingiriisku muujisay sida ay uga xun tahay xadgudubyada gumaysigu geystay, laakiin Britain ilaa iyo iminka si rasmi ah raalligelin ugama ay bixin tacadiyadaasi. Waa tan mar kale Zonshaah Stanley oo baraka ah jaamacadda West Indies.
Raalligelin waa lagama maarmaan. Waa inaannu aragnaa in gumaystihii uu ka qoomameeyo wixii dhacay, waana inaannu aragnaa in ay timaado xilli magdhowgu habboon yahay si aanu horay ugu socono haddii aanu nahay dadkii la gumaysan jiray.
Dad badan oo ka faallooda arrimaha boqortooyada waxa ay qabaan inay boqoradii dhimatay isku haysay ururka barwaaqa Sooranka, iminka oo ururkaasi yeeshay hoggaan cusub, mustaqbalkiisu waxa uu gelayaa hubaanti la'aan. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa warbixin ay shalay soo saartay ee ugu jeedisay 74 qof oo u badan reer Minnesota oo lagu eedeeyay inay luunsadeen $250 million oo dollar. Wasaaradda ayaa sheegtay in lacagtan la luunsaday ay tahay mid ay dowladda federaalk ee Mareykanka ku bixisay barnaamijyada quudinta ee xilligii uu xanuunka COVID-19 uu halka ugu daran marayay dalkan iyo dunidaba. Haddaba faahfaahinta eedahan iyo su'aalo kale ayaa wariyaha V O A ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade uu weydiiyey gariiqan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Maxamuudow, waxaa jiray barnaamij ama program la yidhaahdo lagu talagalay caruurta danyarta ah in lagu quudiyo, gaar ahaan waqtiyada iskuulka fasaxa ay ka yihiin. Markii xanuunkan COVID-19 uu dhacay, caabuq uu dilaacay ee caruurta ay guryaha joogeen, ayaa waxaa la ballaariyey programka, ayaa la ballaariyey, waxaa loo ogolaaday xataa hay-ada aan ka shaqeyn karin markii hore kale oo aan ahayn hay-adaha NGO-yadoo kale inay ka shaqeeyaan, sida makhaayadaha goonda loo leeyahay, dukaamada, shaqsiyaadku inay toos uga shaqeyn karaan si ilmaha maadaama guryaha fadhiyaan loo gaarsiiyo cuntada. Dadkan lasoo eedeeyey waxaa la leeyahay qaar badan oo ka mid ahi si maaragtay ka baxsan sidii loogu talagalay ay u isticmaalen lacagtii, ilma aynan quudinin bay sheegteen, warqado aan sax ahayn bay soo qorteen oo ay u gudbiyeen hay-addii maamulaysay lacagtan si ay lacago ugu helaan. Marka taas ayaa lagu soo eedeynaya dadkan.
Marka dadkan la eedeeyey tiradoodu intay la-eg tahay, maxayse ku eedeysan yihiin?
Ilaa hadda waxay noo muuqataa in 48 qof ayaa lasoo eedeeyey oo kii u dambeeyey waqti dhow uun maaragtay maanta lagu daray. Dadkani waa qeybtii koowaad. Wuxuu sheegay xeerlaaliyuhu in maaragtay weli ay jiraan dad fara badan oo aysan fari ka qodnayn, laakiin dadkani qeybtii hore ay yihiin. Dadkana si isku gurub gurub ah ayaa maaragtay eeda loogu soo jeedinayay. Waxaad arkaysa marka qaarkood in lacaga badan la leeyahay way ku maqan yihiin, sida $28 million oo dollar oo kale, $18 million oo dollar oo kale, adi malaayiin inay ku maqan yihiin gurub walba. Marka eeda qaar 14 hal eed baa loo jeediyey, sadex hal eed baa loo jeediyey, marka gurub gurub baa loo qoray.
Marka aad eegto dadkan faraha badan la soo eediyey, eedeysanayaashan inkastoo qof ilaa hadda dembi ku cadyahay aanu jirinin, miyay ku jiraan dad soomaaliyaha oo eedeysanayaala?
Dadkani soomaaliya bay runtii u badan yihiin, nasiib darro way jiraan shaqsiyaadan soomaali ahayn, laakiin dadka inta badan markii saddex qof meelahaas ama afar qof laga reebo, inta badan dadkan soomaali weeye. Marka way dabcan way ku jiraan, ilaa haddana eed unbay taagan tahay hawshu. Waxaan arkaynaa adiga markii eeda lagu soo rogay maanta 48 saac gudahood waa in maxkamad lagu soo taagaa, qof walibana maaragtay loo sheegaa kii xabsi ku soo jiray iyo kii maaragtay banaanka ku maray maxkamadda.
Ilaa iyo hadda miyay jiraan dad la soo xiray oo xabsiga la dhigay? Haddii ay jiraan qaarkood ma la daayay, weli xabsiga miyay ku jiraan? Arinta iyada haddaad faahfaahin naga siiso.
Ha, way jiraan. Waxaan hore xasuusanaa in ay jiraan laba wiil oo laga soo qabtay in iyagoo baasaboorro hore intii looga qaaday kadibna baasaboorro kala sameystay oo hore u xidhnaa. Waxaa kaloo iyadana jirta in galabtadan lafteeda shaqsi lagu eedeenayay inay baxsanayso lasoo qabtay oo iyadana la hayo. Waxaa jira shaqsiyaad kale in loo yeeray oo la hayo, laakiin hayntani ma 48 saac ay u horeysa mise wal hayn doona waxa la ogaan doona markii maxkamadda kubad la soo taago ee arinta laga hadlayo damiinka iyo beelka laga hadlayo
marka halkan la joogo ah in dadkii la eedeeyay sidaas sheegtay qarkood ay xanaan doonaan muddo 48 saac kubad maxkamad la iman doono halka xagee laga aadaya
waxa bilaaban doonta maxkamadeyn marka qofka markii la soo eedeeyo ee xeer laalin dacwad ku soo ogto wuxuu xaq u leeyahay in maxkamad lagu soo taago 48 saac gudahood dadkan maxkamad iyo qaadi baa la horkeyn doonaa qaadiga hortiisa ayaa waxaa laga akhrin doonaa eedaha ay xeer laalintu soo jeedisay qof walba wuxuu xaq u leeyahay marka inuu yidhaahdo waan qirtay ama ma qiranin halka markii joogto ayaa maaragtay ay haddana waxaa loo gudbayaa in qofkan damiin lagu sii deynayo oo banaanka maxkamadda ku marayo iyo in la haynayo taasina mar walba waxay ku xiran tahay qofka inuu baxsad yahay waxay ku xiran tahay qofka inuu halis ku yahay dadweynaha waxyaalo badan ayaa la fiirinaya marka dowladdu markaas ayaa ay go'aamineysaa lacag damiin ah in qofka in laga dhigo si loo sii dayo qof walbana xaquuq dastuuri ayuu u leeyahay in maxkamadda la soo taago lagana wada hadlo in damiin lagu sii dayo in kale dad lahaynayo oo aan damiin loo ogolaanin way jiraan haddii ay xeerintu caddayso qofka inuu baxsanayo ama inuu halis ku yahay bulshada
marka lacagta damiintu ma waxay ku xirnaan doonaa qof dambiga uu ku eedaysan yahay culayskiisa
wuxuu ku taas ay u badan tahay iyo qofkani maaragtay in laga yaabo inuu baxsado oo kale waxyaalahaasa la fiirinaya marka lacag xoog leh baa laga yaabaa qofka dee laga baqay inuu baxsado ama halis ku bulshada ama dembi weyn galay ay ku xiran tahay marka heerka dembiga ay ku xiran tahay qofkani ma soo noqon doonaa oo maxkamadiisa ma imaan doonaa taasna maaragtay qeyb bay ka tahay marka haddii laga baqayo qofka inuu baxsado waxay xeerlaanta codsanaysaa lacag badan in la dhigo
maadaama eedahan lasoo jeediyey ay yihiin kuwa aada u culus qaarkood markaad akhrisay siday u kala duwan yihiin oo kale maxaa laga yaabaa dadkan inay mutaystaan haddii dembiga lagu helo
dembigu siduu u qoran yahay runtii waa dembiyo culus qaarkood oo deehaantii dadweyne luusashadeedu hawl sahalmaha dalka maraykanka haddii sideeda un loo fiiriyo sharciga qaarkood 25 sano lagu mutaysan karaa laakiin mar walba waxaa jirta waxaa la fiirinayaa qofkani taariikhdiisa fal dembiyeedyo waxyaalo badan baa loo xeerinayaa teeda kale waxaa intii maxkamaddu socoto oo kale waxaa suurtagal ah in heshiis la gaaro oo xeer laalinta iyo difaacu ay heshiis gaaraan oo waxa laisla meel dhigo oo si un wax loo xaliyo marka waxyaalo badan baa ka sokeeya laakiin haddii un la fiiriyo sharciga muddo badan baa lagu mutaysan karaa dembiyada qaarkood
kaasi waxa uu ahaa gariiqan amiin haaruun oo u warramayay wariyaha v o a da minnesota maxamuud mascade sida aad idaacadeheennii maalmihii lasoo dhaafay ku maqasheen ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya kuwa hirshabeelle iyo dad deegaanka ka tirsan ayaa dagaalo adag kala hortagay ururka al-shabaab deegaano uu ururka hore ugu haystayna ka qabsaday waxaa kaloo gobollo ay ka mid yihiin jubbooyinkii galgaduud ka socda abaabul dagaal oo ka dhan ah maleeshiyada al-shabaab qaar ka mid ah shacabka muqdisho ayaa soo dhoweeyey howlgallada ka socda oo ay u arkaan mid haddii dowladda ay si dhab ah u garab istaagto looga adkaan karo kooxda al-shabaab v o eda ayaana mikrofonka la dhex qaaday
magacaygu waa cabdiqaadir maxamed cali jooga muqdisho soomaaliya waxaan aada ugu faraxsan oon aada u dhiirigelinayaa howlgallada shacabka soomaaliyeed gaar ahaan gobollada hiiraan iyo galgaduud ay isaga xoreynayaan argagixisada khawaarijta ah ee al-shabaab waxaan dhiirigelinayaa hogaamiyaha gobolka hiiraan jeete oo noqda geesi ka mid ah geesiyada ummadda soomaaliyeed waxaana aaminsanahay inuu yahay astaan qaran oo aada in loo ilaashado ay dadka deegaanka u ilaashadaan mudan waxaan leeyahay istraatiiji ahaan dowladda soomaaliya waxaa fursad ugu jirtaa yacni inay dhiirigeliso kacdoonkan shacab ee ka qarxay gobollada hiiraan iyo galgaduud guud ahaanne gobollada dalkana in laga kacsho ummadda si ay cadowga isaga kacshaan yacni dowladda waa inay ogaataa shacabka inay ku dhex dhuuman jireen khawaarijta fursadna ay ka dhex haysteen ayagoo u sheegaya nabad been ah iyo maaragtay wax aanan dhaandaba gaalla ah shacabka marka maanta iyo khawaarijta way is arkeen yacni keedna uma yaallo shacabka agtooda shacabka masaajidayay ka gubeen dugsiyadiiay ka gubeen ilmihiiay ka afduubteen beerihiiay ka dhaceen xoolihiiay ka dhaceen wax u dhaqan ganacsi iyo meel walba ma jirto shacabkii khawaarijta waa is arkeen waana fursada ama istraatiijiyada keliya ee maanta dowladda soomaaliya ay ummadda uga dulqaadi karto inay dhiirigeliso kacdoonadan shacab guud ahaan siyaasiyiinta ama saraakiisha dhaliilayo kacdoonka shacab ee ka jira gobolada hiiraan iyo guud ahaan dalka, waxaan leeyahay ayaga haddaadan shacabka dhiirigelin karina oo dhex istaagi karina oo hogaami karinina walaalayaalow ka daaya dhibaatada iyo yani liidida aad ku haystaan ama aad duraysaan xoolahooda. Shacabkan hubka awel waa haysteen ayagaana isku dili jir, laakiin maanta meeshu mudnaay hubka la aadeen iyo inay ku xoroobaan. waxaan usoo jeedinayaa gobolada dalka kale ee soomaalida ee cadowga haysto walaalayaalow u gurmada shacabka gobolada hiiraan iyo galgaduud, waxaana ugu gurmataan inaad cadowga inta adiga idinla joogto aad dagaal ku furtaan oo aad iska bixisaan. halahaasa gurmad ugu filan, dhiirigelin ugu filan, adigana xoriyad idinkugu filan. waa mahadsantihiin.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa yuusuf maxamuud maxamed oo jooga muqdisho. runtii anay aragtiyan waxay ila tahay barnaamijkan hadda howlgalka ee ka socda gobolka hiiraan abaabulka dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda iskaashanaya ay horumar weyn ka sameeyeen. waxaan isleeyahay waa barnaamijka kaliya ee nimankan looga guuleysan karo, maxaa yeelay dadka deegaanka waxay muhiim u yihiin dib u xoreynta wadanka. haddaysan dadka deegaanka dowladda aysan la shaqeyn oo dowladda aysan ay abuurin aaminaad dadka deegaanka, wax guuleysanaya ma jiraan. marka waxaan qabaa aragtiyan dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda isku dhinaca oo iskaashanayo in horumar weyn oo ballaaran wadanka looga xorey karo waqti koobana lagu soo gabagabey karo. marka waxaan isleeyahay hadda barnaamijkan ka socda gobolka hiiraan iyo galgaduud waa barnaamijka kaliyahay dowladda istaraatiijiyada cusub horumar ballaaran ku samayn karto, inkastoo dowladda naftirkeeda la rabo inay ka faa'iideysato dadka deegaanka maadaama ay dadka deegaanka kacdoon weyn ay muujinayaan, lana taageero iyadoo la adeegsanayo siyaasiyiinta deegaanka. maxaa yeelay siyaasiyiinta deegaanka iyo dadka deegaanka haddii ay la hadlaan ay horkacaan howlgalka waa guuleysanayaan. waxaana qabaa waqti kooban in lagu soo gabagabey karo. hadda waxaanoo bilaabay hiiraan iyo galgaduud labadoodaba. waxaan isleeyahay sida hadda hiiraan guusha weyn laga gaaray in galgaduudna laga soo hoyi doono, dowladdana waxaa looga baahan istaraatiijiyad fog oo ah dadka deegaanka iyo maamuladii iyo ciidamada boliiska aheyd iyo saldhigyadii iyo dib u dhiska deegaanka inay sameeyaan si dadka deegaanka ay u helaan dhiirigelin iyo aaminaad. ciidamada deegaanka naftirkoodana waxaa waaye loo sameeyo dib u habeen. marka anay aragtiyan waxaan isleeyahay waa aragtida kaliya oo guuleysan karto oo barnaamijkan istaraatiijiyadda dowladda cusub.
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aada iyo aada aad u mahadsan tahay su-aasha ay weydiisay. su-aashaas waa su-aal muhiima loo baahnaa in dadka la weydiiyo fahmi kara arrimaha laga leeyahay shaqada ayada ah. waxaan leeyahay arrintan waa arrin loo baahan yahay, waana muhiim, waana la dhiirigelinayaa gobollada howlgallada ka socda gobollada hiiraan, galgaduud, mudug qaybo ka mida. waa arrin aada loogu baahan yahay loona baahnaa horumarna laga gaari karo haddii la iskaashado. waxaanse ku talin lahaa in gobolka shabeellada dhexe howlgal lamida laga qaado, kaas maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo jubbaland ay qaadaan si aan jaanis loo siin ragga ayaga ah, horumar la taaba karana looga gaaro. arrintaasu waxay igula muuqataa in iskaashiga la ballaariyo oo ay sii socoto meel walba laga dhaqaaqo. dadka hadda shaqada qabtay oo gobolka hiiraan ugu xoog badan yahayna waa arrin muhiima, guul la yaqaana waa laga gaari karaa, laakiin waxaan ku xulayaa in iskaashigaas lagu daro shabeellada dhexe laga dhaqaaqo qaybta ka dhiman hirshabeelle, labada gobol maamul gobollada koonfur galbeed iyo jubbaland ay qaadaan, galguduudna laga soo wado meesha uu hadda socdo iyo gobolka mudug qaybta ka mid ah oo ku jirta arrintan. waa jeneraal cabdinaasir maxamuud, indha qarsho.
magacaygu waa nuur shaah cismaan sheekh cabdulaahi. waxaan ka mid ahay bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho. haddaan aragtidayda ka dhiibto howlgallada muddooyinkii dambe iyo kacdoonnadii looga soo horjeeday nimanka al-shabaaba, aragtidayda waxay ila tahay horta nimankan waa niman aada u dhib badan bulshada soomaaliyeedna muddo 16 sano ka badan ee wadanka dhibaato ku hayay amnigii wadanka iyo qaranka halisnimadii halis geliyey. aragti ahaan waxaan qabaa kacdoonka dadweynuhu ay wadaan waa midka ugu wanaagsan oo horta looga guuleysan karo, hase yeeshee halistiisana waa leeyahay haddii dadka deegaanka aan la xakamaynin oo cid hogaamisa oo hor socota oo ama xildhibaano ah ama dowladda hadaan la helin, halis bay ku noqon karaan dowladda, waxaa kale halis ku noqon karaan dhib kale oo ka duwanna way keeni karaan. Laakiin mar walba nimanka Al-Shabaabka cidda iska dhicin karta oo iska celin karta in dadka deegaanku is abaabulaan, deegaanadooda ay ka saaraan nimanka oo ay ka xoreeyaan, waxa weeye waa aragti ahaan horta aad baan u soo dhaweynayaa, waana taageersanahay. Hase yeeshee mar walba dowladda Soomaaliya waa inay ku talagashaa waddanka dowladnimadu ayaa mar walba la doonayaa inay awoodda sarreysa mar walba noqoto. Wey dadka deegaanka waa in la rabaa iyadu inay noqoto gacanta ka dambeysa oo hogaaminaysa oo xakamaynaysa oo mar walba ama beelaha ku dhex jiraan ama beelihii ayna noqon inay deegaan ahaan ha noqdaan, mar walba meeshii laga qabta waxaa la doonayaa in maamul loo sameeyo oo maamul iyo ciidan iyo bulsho iskaashanaysa markaa sidaas lagu wajaho. Wey bulshadu hadday kacdo waxa weeye wanaageeday leedahay, khasaaraheedana way leedahay, waayo bulshadu waa dad tiro badan oo cid walba ay ku dhex jirto, waxay rabtaa cid maamusha oo xakamaysa oo kala celisa bay u baahan tahay. Hase yeeshee kacdoonku waa kacdoon aad u wanaagsan, loona baahan yahay waqtigiisa iyo xilligiisa kusoo beegmay. Waxaad moodaa wax walba waqti bay leeyihiin. Adaindi waxaan umaleynayaa dhammaadkii waxaa la joogaa nimankan argagixisada ah waqtiga dheer waddanka ku ragaadiyey 5 sano muddo ka badanna dee loo aan dagaal bal la gelin oo farax laga qaaday. Dee aragti ahaan aad baan u soo dhaweynayaa, kacdoomadaas way wanaagsan yihiin laakiin dhinac negatifna inay yeeshaan ayaa suurtagal ah. Waxaa la rabaa dowladdu inay na dheer ay ku hayso oo mar walba ka warqabto, ciidamada dowladduna ay noqdaan mar walba waxa weeye kuwa hoggaanka iyo awaamirta iyo laga qaadanayo inay mar walba noqdaan oo ay noqdaan marjic loo soo laabanayo ciidamada dowladda iyo saraakiishooda ay mar walba noqdaan ama gobollada jooga maamul goboleedyada ha noqdaan ama waxa weeye dowladda dhexe ha noqotay.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay dagaalada ay maleeshiyaadka qabaa'ilka qaybta ka yihiin ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Dagaaladan ka socda gobolka Hiiraan ayaa ku soo aaday xilli ay abaaro soo noqnoqday ku dhufteen Soomaaliya, malaayiin qofna laga digayo inay qarka u saaran yihiin macluul. Dagaalada ayaa dad fara badan oo ku noolaa tuulooyin iyo deegaano ku yaala gobolka Hiiraan ka soo qixiyey guryahooda. Qaar badan oo ka mid ah ayaa gaaray magaalada Beledweyne. Wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan halkaasi kasoo diray.
Iyadoo abaar iyo colaad isbarkan ay ka jiraan dalka, dunidana ay ka digeyso in xaaladdu ay gaarto heer macluul lagu tilmaamo, ayaa waxa aad u soo badanaya dadka ku dhibaatoonaya gudaha Beledweyne. Dhibaatada abaarta laga dhaxlay Kasoko, xeryaha dadka soo barakacay ee magaalada Beledweyne waxa aad u soo buux dhaafiyey dad ka soo cararaya dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab. Dadka intooda badan waxay ka imanayaan tuulooyinka inta u dhexeysa Beledweyne Maxaas iyo Buuleburte, sida uu V O A u sheegay Cabdi Cawaale Wahliye oo kasoo barakacay agagaarka tuulada Baardheere. Cabdi marka hore waxa uu ka waramayaa sababta ku kaliftay inuu barakac noqdo.
Waxaan ka soo qaxnay meel la yiraahdo Xuuble, iyadoo xoolihii kala soofeen oo duur la kala jiro agoor. Haddaa camal xer ah aan nala ku amray in laga qaxo, haddii aan ugu nimaado qof duhurkii qoortanka goynaynaayo waa la soo kala qaxay. Xoolihii xataa iyagoo duur ku maqana laga soo qaxay. Kaamkan ku tiimbo ayaa nimiday, dadkuna aada u tabaaleysan yahay. Xuublahaas Baardheero, Dheenqorax, Tiyegbuule, aagaasoo dhan waa laga soo wada qaxay, ilaa iyo Beerxaano, ilaa iyo Tirajaanta meelaan laga soo qaxin oo lagu amrin male ummadda. Kaamkan ku tiimbaan nimiday, welina waxna loo qabtay ma hayno, aadna waa loo tabaaleysan yahay. Wixii yaraayo xoolahayne haddii aan kasoo tagnay awalba gacanta wax lagu biilaa, iyagiina waa dhammaadeen. Haddaan u noqonay kuwaan ka keenna xataa waxaan siina weyn, dadanba waxaan siina weyn duyuun intaan ugu keenayna.
Waddanka waxaa ka jirtay abaar ka hor intaadan colaada kasoo barakicin, bal ka waran saameyn abaarta idinku yeelatay.
Abaartu aad bay saameyn noogu yeelatay. Daaq xoolaad ma lahayn oo roob ma arag 2-3 sano. Beer xareedeedoon tabca jirnay oo noogu tiile meesha ma helin roob oo ma tabcan, annagoo saas u abaareysan. Haddana aan guryihii aan joogu jirna joogno geedihii hooska ahay hirinaana la kasoo baxshay dadkii marka haddii beledkii yimid guryona una ku lahayn number ninkii uu ehelahay iyo meeshuu aadi kara uu soo aaday kaamkana anagu ku habsanay.
Barakacyaasha qaarkood ayaa waxay sheegeen in muddadii yareed oo ay joogeen xeryaha beledweyne inaanu helin xitaa biyo la cabo. Ujeedka kaamka ay ku doorteenna inay tahay inaysan awoodin lacagta kirada guryaha lagu dego.
Tuulada baaco xaalka cabsuun ayadoo lasoo gelina la baqa oo dadka dhanka kala tagay qowsaska u dambeeyaan ahayn anaga kasoo baxa meesha waxaan usoo aaday un meel nabad ah inay tahay beeraley iska ahayn xowlaleen ahayn anagoo meesha joogno umad marka carta iska soo cararay buulashaan meeshaana iska soo degnay xeeladaxan kusoo doortay guri ma karaysan karo guri iskama bixin karo biyo iskama bixin karo koronto iskama bixin karo isbuucan joogaa waxaan weli helay lama arko meesha biyo ma lahaata marka cidaha aan dariskan kasoo aroorano
noloshayda alxamdulilah gurigaan ilaahay geeyaan joogay oon ku dhaqnaay haddana da qoxwita waxay yihiin waa garan kartaa marka alxamdulilah meeshaan oon kusoo dhawaanay muslimna hadda waa helna daris iyo waxba noo yimid waxaan degnaa meeshaan kasoo boocan kasoo qaxnay inta hadda joognaa wixii waxa lagu cuni lahaa iyo laba saacado ugu xirnaa waa soo wataa noloshayda qof qaxaada waa dareemi kartaa maxaa maya sida la raba ilaaha laga helaa ilow laakiin waxay ahaato da qaxootiin askana meeshaan iska joognaa.
Kaamka ku timba hore waxaa u deganaa 444 qoys 100 qoys oo colaada kasoo cararay ayaa ku biiray. Haddaba waa sidee nolosha dadka kaamkan degan? Xasan Cali Gaarane waa horjoogaha kaamkan.
Qaxootigan awel 444 qowsa ku nooleyd haddana waxaa soo degtay 100 qowsa soo kor degtay agagaarka kaamka dadka degan lama rabo inta xeerada hadda kula jirto 100 qoys waay WFB oo raxsin sambalay waxaan ka helnay hadduu la kuuro yahay 100 qows 444 qows ayadoo awl ahayd haddana waxaa nagu soo qaxday 100 qows intaasna 100 qofooda wax ka qaadatay keliya marka dadkan hadda yimid booyada hadda saaki biyaha shubaysay u horreysay wax macnaha loo keeno wax kaleeto oo macnaha gargaar bilow aadnimo oo kale oo u yimid male awlna dadku waxa uu ahaay adoo hooyan la amal ugu soo hoyday camal u ahaay dadku waa iska dhibaataysnaa ayadoo saas u dhibaataysiin hadda dadkii kaleento barakaca ku yimid wixii dhamaa marka xaaladda waa dareemi kartaa dadkii oo soo qaxayna xabo ma haystaan oo wuxuu haysteen waa kasoo qaxeen marka wax laga gubay iyo wax hadduu la kuuro yahay ay kasoo carareen ba hadduu la kuuro yahay xabo ayagoon haysanina meesha noogu yimid oo hadda kaamka degan.
Guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha Hir Shabeelle Marwo Farxaan Cumar Carte oo shalay booqatay qaar ka mid ah xeryaha barakacayaasha beledweyne ayaa waxay sheegtay inay kusoo aragtay xaalad u baahan in degdeg looga jawaabo.
Wallaahi waa garan kartaa qof maaragtay hoygiisa aan deganayn wuxuu cun aana haysanin meel uu maanta seexda aana haysanin biyuu caba aana haysanin ma sugi kara xataa wax hal maalin ku eg ama rajansi xaaladaha ka jirta meeshaan shalay soo arkay haddii aana dadkaasi lala soo gaarin wax ay cunaan iyo meel ay ku hoydaan xaaladaas xaalad waxay isku bedeli doontaa in la arko dad u dhintay gaajo.
Gobolka waxaa joogo hay-ada samafal waxay sheegaan in kaalmo ay siiyaan dadka barakacyaasha ah iyo dadka kale oo danyarta ah in meelo badan ay ka taageeraan. Waxyaabaha hay-adaha ay sheegayaan iyo haddaad isbarbardhig ku samayso nolosha dadkii aad la kulantay maxaa ku tilmaami lahayd?
Aniga inshaalle dadkii halhal ayaan u wareystay waayeeladiiyan ka bilaabay dadka jilcana ayaan ku xujiyey siday u kasii kala dabardaran yihiin ayaan u wareystay wax soo gaaray oo hay-ad ay siisay aniga oo lii caddeeyay ma jiraan. Hay-adaha samafalka ayagana waxaan rabaa shir deg deg oo emergency iskugu wacay arintaas ay dadkaas maatada ah inay wax gaarsiin inay ii caddeeyaan.
Maxay tahay fariintaada ugu dambeysa?
Fariinta ugu dambeysa horta waxaan leeyahay ummadan inti muslim oo ilaahay ku xiran inay ummadan kasoo gaarto. Midda kalena hay-adaha ku shaqada leh ee gobolkan khaasatan gobolka Hiiraan degan waa inay dadkan si deg deg oo emergency ugu gurmadaan.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, beledweyne.
Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii haweenka iyo qoyska Asha Ibrahim Aadan ayaana inoo haysa.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan. oo ku saabsan kaalinta haweenka Gaarisa ay kaga jireen horumarinta haweenka iyo dhalinyarada ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Doorashadii dhawaan ka dhacday dalka Kenya ayaa fursad siisay dumarka ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari Kenya, kuwaas oo qaarkood horeba bulshada ugu adeegayay balse u baahnaa xoog ka badan kii ay markii hore ugu adeegayeen shacabkooda. Gabdhahaasi waxaa ka mid ah Umul Khayr Haaruun Maxamed oo nasiib u yeelatay inay ka mid noqoto baarlamaanka 13aad ee dalka Kenya. Umul Khayr ayaa barnaamijkan haweenka iyo qoyska uga sheekeynaysa qaabkii ay ku soo gashay baarlamaanka, howlihii ay horey u soo qabatay, fursadaha horyaalla, iyo sidoo kale qaabka ay ugaga faa'iideyn karto haweenka dhalinyarada ah iyo guud ahaan gobolka ay ka soo jeedo ee Waqooyi Bari Kenya. Umul Khayr, ku soo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska, bal si kooban maxaa kuu suurtageliyay inaad ka mid noqoto baarlamaanka 13aad ee dalka Kenya?
Baarlamaanka wuxuu qabaa, waxaa ku jirto ilaa 304 baarlamaan out of intaas 304 407 waxaa way kursiyada lasoo doorto dumarka, kursiyada haweenka ay dhahaan woman rep, 12 sectionna waxaa iska leh nominationka, maadaama xisbiyaha markii soo tartamaan xisbi alla xisbiga ugu badiyo tiradii baarlamaanka kursiya extra la siinayso fay dadkay rabaan intay arrimahooda baarlamaanka geeyaan iyo waxa alla faa'iidada xisbiga u keeni slotkaasi qaatan. So maadaama xisbiyaha ay yihiin labo oo aad u tartameen doorashada hadda soo dhamaatay, waxaa way ODM iyo UDA, aniga ODM aan la shaqeynayay, so nafaaska ODM dhinaciisan kasoo galay.
Waxaad ka mid ahay dadkii u ololeynayay jeclaa in Raila Odinga u guuleysto. Hadda Raila,
laakiin Raila kuma guuleysanin, wixii ilaa qoraa iska dhacaabad. Annaka tiimka waxaan ku jirnay Raila u ololeynaa intuu kuraa kusoo guuleysto madaxweynaha.
Maxaa u jeclayd oo kusoo jiitay in Raila Odinga aad u ololeysid oo inuu ku guuleysto kursiga? Maxaa u rabtay, maxaa kusoo jiitay oo Raila ajendayaashiisa ka mid ahaa?
Aniga horta maadaama aan ka imaaday gobolka Waqooyi Bari oo aan nahay annaka Soomaali ahaan iyo dadka xagga deganba xoolo dhaqata aan nahay, arrimaheena aad bay u arrima dhinaca education haddaa fiirisi, dhinaca developmentka haddaa fiirisi, aad baan u liidanaa annaka reer Waqooyi Bari haddaan nahay. So duqan intaasoo sanu siyaasi ku jiray ilaa aan soo yaraa, ilaa aan hadda meesha aan joogo aan ahay, weligeeba waxaan arki jiray isagoo uu inuu dagaala u codeynayo dadka gobolada Waqooyi Bari ka yimaadeen, waxaana isku dhahaan asal regions. Arrimo ka mid oo aad maanta aan uga faa'iideysanana ay jiraan uu hagaajiyay ministry la dhaho Ministry of Water oo xil saaran arrimaha xoolo dhaqatada, kadib faa'iido badan inoo keentay annaka hadaanahay distan ministry waxaan ka helnay la dhaho asal, kadib waxaan noo imaaday agency oo la dhaho NDMA oo u xil saaran arrimaha awaarta. So maadaama aan mar walba aan arki jiray, aan soo maqli jiray oo siyaasadiisa aan arki jiray intuu dadka u dagaalayo, niyadeeda waxaan iska dhahay ninkan unba inuu arrimaheena annaka daanahanay nomadic dhinaceena noo dadaali karo. But sidaan dagnimano noqonin, so dowladda hadda ku jirtona waan kuma dhibayno shaqaday rabaan intay qasadaan, but annaka dhinaca waxaan kasoo digaaleyn intuu at least asaga kursiga helo. So sidaas camal aan isaga ugu codeynaay.
Umul Khayr, hadda waxaa tahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda Kenya, ayaa ka tirsan tahay marka kursigan hadda aad ku fadhidid, bal waxaad qiyaastaa ama noo sheegtaa miisaanka uu ku leeyahay ama muhiimadda uu kursigan ku leeyahay intay la eg tahay?
Maadaama hadda baarlamaanka 13aad aan soo galeen ka tirsan yahay, horta mar haddaa tahay xildhibaan awood badan aa leedahay, waxaa mas-uul ku saaran in dadkaada u codeysid ama lagu soo doortay ama nominated aa kusoo gashid, xilka uu ku saaran yahay. Ani hadda aan yahay dhalinyaro oo ka imaatay Garissa County oo gobolka Waqooyi Bari, oo aan dhalinyarada generalina Kenya joogaan ay aad dhib u qabaan oo shaqayooyin ay jirin, arrimo caafimaad ku xil saaran, arrimo oo fiiska u xil saaran aan aad dhib ugu qabno. Maadaama nafaaskan hadda aan haysto, waxaan rabaa insha allah ilaahay haduu ila garab galo inaan aad ugu dadaalo inay baarlamaan markaad tiid wax alla wixii waddanka ka dhacayo oo dadka ay dhib ku qabaan intaa ka hadashid, waa mas-uulka aduu ku saaran yahay. so haddaan maadaama nafaaskan haysto insha allah waxaan ku tala jiraa inaan dadkeena wax u qabto arrimaha aad u dhab uga qabnana intaan ka hadlo oo wixii isbedel oo fiican aan u keeni karo.
Arrimaha aad uga faa'iidaysan kartid kursigan hadda lagu magacaabay xildhibaanimada ah, arrimaha aad uga faa'iidaysan kartid dhalinyarada iyo haweenkana faa'iidada u leh ee madaxaaga hadda ku taagan ee mudnaantana kuule, maxaa ka mid ah malkheyre?
Haddaa fiirisid hadda dhalinyarada 70% aan taagannahay out of 100%, meaning populationka aad buu u badan yahay, but shaqadu way iska yar tahay, shaqooyin ma haystaan, dadkina way akhristeen karti bay leeyihiin. So maadaama nafaaskan hadda aan haysto insha allah waxaan rabaa intaan wax alla wixii development partners kan la shaqayni karo iyo donors kan la shaqayni karo iyo wixii budget on wadanka ka heli karno sufaan opportunities ka u keenno dhalinyarada shaqo wada helaan. Maamooyinkeena insha allah ayakan inta la garab qabto waaye, inkastoo madaxweynahana programkiisa uu leeyahay, but wixii support on siini karno insha allah waan ku tala jiraa intaan wax ka qabto.
Dhinaca gabdhaha da'da yar iyo kuwa kalaba, maxaa kaaga qorsheysan inta aad xildhibaanka tahay ee kursigan aad ku fadhido inaad u qabato ama aad gaarsiisay?
Maamooyinka iyo gabdhaha waxay u baahan yihiin aad dhanka businesska iyo dhanka ganacsiga wixii capital iyo lacag oo la siini karo sufay becsharadooda u maamulaan si fiican. Dhibaato badana iska jirto in terms of markay lacag ay codaystaan ama ata businesska yaryar oo dhalinyarada iska leeyihiin, gabdhaha yar iska leeyihiin, xawaaraaqo badana lagu xiraa, so licenseka badan intaan ka yeerayno ay credit fiican hara ka helaan sufay ganacsigooda oo si fiican uga ganacsadaan becsharada ay furtaan iyo wax alla wixii business ay kensadaan insha allah.
Ilaa iyo hadda wax hawla oo aad qabatay oo aad bilowday oo aad isleedahay waad u baahnayd inaad kursigan aad ku fariisato si howlahan aad u qabato ma jiraan wax ilaa hadda kuu suuragalay?
Haa, hadda ka hor inta hadda kursigan aan ku fariisanin waxaan ka shaqeynayay hay-ada ani aan furay shan sano hadda ka hor la dhaho Kesho Alliance. Waxaan u xil saarneen akhriska gabdhaha oo Northeastern ka imaadaan. Hadda ilaa iyo 20 cunug oo fiis ka bixinaa in the duration of shan sano fiiskooda bixineyni, skills iyo kartina waan barayno, skills ka u xil saaran IT-gan u keeni opportunities-kan dhalinyarada siineyni. So maadaama hadda opportunity-gan aan haysto oon kursigan ku fadhiyo, shaqadii aan qabani jiray without awooda hadda aan haysto, again extra effort aan helay, so meeshu baan ka sii wadayn insha allah.
Kesho Alliance maxaa loola jeedaa? Kolley waa sawaaxili Kesho tomorrow.
Kesho sawaaxili oo berri camal ha tomorrow iyo alliance oo ay wada jir.
Marka waa isbahaysiga berrito miya Kesho Alliance?
Yaa, future-ki dhalinyarada maanta joogaan camal maxaa yeelay dhalinyaradan aad ula shaqeynayni. Training-ka aan qabanay waxaan ka hadlaynaa arrimaha peace, arrimaha education, arrimaha support-ka iyo skill system-ka siini karto dhalinyarada. So training-y badan aan gaar isku qabanay Nairobi ku qabanay, scholarships 20 gabdhood aan iskuul geenay, so insha allah haddana shaqadu baa horeg sii wadayna.
Isbahaysigiinan Kesho Alliance, dadka waxbarashada aad siiseen aad ku guuleysateen ilaa iyo hadda ee dhalinyarada ah, imisa gabdha?
Kulli gabdho waaye. Gruupka u hore 18-kii iskuul bilaabeen, hadda jikoon form 4-ga soo bogeen waaye. So hadda waxaan rabaa intaan ogaado akhriskooda meeshay intay rabaan jaamacadda meeshay ka aadaan, sufaa wixii caawitaan u qabani karaan ugu qabto insha allah. But kulli gabdho waaye, gruupka u horena 18-kii iskuul bilaabeen, hadday fogo soo bogeen.
Kuwa aad hawlgeliseen ma jiraa oo hadda shaqaysta oo qoysaskoodii ku filaaday?
Skills-ka aan qabana waa soft skills, so ruux la ruuxi ka faa'iidaysto asagay ku xiran tahay, badana kartida dhalinyaraday ku xiran tahay wixii opportunity aa siini karto iyo wixii aa shaqo ku u geyni karto. So hadda ma jiraan wax oon dhihi karno iskuulli waa dhalinyaro hadda CV-gooda hadda usoo horloo hadda shaqa raadis hadda war, because waxaan taageed garaynaa dhalinyarada shaqo haysanin oo meeshay joogaan inta iska qaadaan sufee meel ka fiican u gaaraan insha allah.
Umulkhayrey, waxaa tahay gabar Soomaali ah haddana Kenyan ah, inta badan gobolka waqooyi bari Kenya gabdhaha jooga dhinaca siyaasadda iyo kuraasta baarlamaanka aad ugama dhex muuqan jirin, maxay marka kaaga dhigan tahay in adigoo ah gabar ka soo jeeda gobolka waqooyi bari Kenya in baarlamaanka Kenya aad dhex fariisato oo cod aad ku yeelato? Bal cabir miisaanka xaggaaga ka leedahay.
Badana mentorship-ka ruuxa u helay ku xiran tahay anaka horta gabdhaheeni karti la-aan ma ahan opportunities kan bay la-yihiin. Aniga aad baan ushaqaysan jiray anoo 18 jir saantan iskuul usoo bogay 14 yan bilaabay xarbis iyo shaqaraadis iyo dadka intaan waan wax u qabto. Soo maadaama maalin sabaan meel istaagayan dad la kulmaayo opportunitygi markaan hale waan qaatay ninka siyaasiga Raila markuu Garis imaaday fadhigiisa ligi yar intaan ka hadlo. Kadib wuxuu dhahay gabar aad u karti badanaa tahay, waxaan rabay intaan kula shaqeeyo oo kambeynkayga soo gasho kadibna aan ku gacan qabto inaa siyaasadaadi oo hor oga sii wadato. Soo opportunitieska gabdha waxaan ku dhihi lahaa intii maadaama shaqada hata ay iska yar tahay ay shaqo badan sii jirin markaad iskuul soo bogtid guriga iska fariisan in dad raadiso dad oo ku gacan qaban karaan because gurigiina kuguma imaanayso supportka rabtid, but haddaa baxdid oo raadsatid oo inuu adduunkan uu iska xun yahay gabar oo is-ilaalin oo diinteeda ilaashani iyo sharafteeda insha allah ilaa iridaha uu ku furiso.
intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo ay marti ugu ahayd Umul Khayr Haaruun Maxamed oo nasiib u yeelatay inay ka mid noqoto baarlamaanka 13aad ee dalka Kenya. Umul Khayr waxay barnaamijka haweenka iyo qoyska uga warramaysay qaabka ay ku soo gashay baarlamaanka dalka Kenya ee 13aad, hawlihii ay horey u soo qabatay, fursadaha hor yaalla, iyo qaabka ay ugaga faa'iideyn karto haweenka dhalinyarada ah iyo guud ahaan gobolka ay ka soo jeedo ee waqooyi bari Kenya. Tan iyo kulan dambe waa Caashe Ibrahim Aadan oo idinkaga tagaysa nabadgelyo.
Adiga u mahadsan tahay Caashe Ibrahim Aadan oo nala socodsiinaysay barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Weli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda V O oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhegeystayaal, aan idinku celiyo qodobadii wararka ugu weynaa ama aan idin dulmaro. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo khudbad ka jeediyey shirka golaha loo dhan yahay ee jamciyadda qurmaha ka dhexaysa ayaa ka hadlay duulaanka madaxweynaha Ruushka ee Vladimir Putin uu ku qaaday dalka Ukrain, isagoo ku tilmaamay dagaal uu nin keliya doortay. Biden ayaa sheegay in Ruushka uu si xishood la-aan ah ugu xadgudbay mabaadiidii aasaasiga iyo xeerka Qaramada Midoobay. Khudbadiisa ayuu sidoo kale kaga hadlay abaabulka dagaal ee degdega ah ee uu ku dhawaaqay Putin iyo amarka uu bixiyey. Wuxuu sheegay in Putin uu hanjabaad nukliyarka u jeediyey Yurub, isla markaana uu iska indhatiray mas-uuliyadda saaran. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in Moscow ay abaabulayso afti been abuur ah si Ukrain qayb ka mid ah ay Ruushka ugu daraan, taas oo xadgudub ku ah axdiga jamciyadda qurmaha ka dhacaysa, iyagoo ciidamo dheeraad ahna u yeeray. Hadalka Biden uu goor dhaweed jeediyey ayaa shirka golaha loo dhan yahay uu ka jeediyey ayaa imaanayay kadib markii Vladimir Putin uu amray abaabul military oo cusub, isagoo maantana wacad ku maray inuu adeegsan doono wax kasta oo uu heli karo si uu u ilaaliyo dhulka Ruushka. Talaabada uu Putin qaaday ayaa timid kadib markii gobolada Moscow ay haysata ee Ukrain ay ku dhawaaqeen afti ay ugu biirayaan. Ra'iisul wasaaraha Israa'il ayaa la kulmay madaxweynaha Turkiga markii ugu horeysay muddo 14 sano ah, taasoo muujinaysa xiriirka wanaagsanayn ee u dhexeeya labada dowladood kadib khilaaf xoogan oo muddo soo taagnaa. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'il Yasir Lapid ayaa sheegay inuu talaadadii kula kulmay New York madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, halkaas oo labada hoggaamiye ay kaga qaybgalayaan shirka jamciyadda qurmaha ka dhacaysa. Intii uu Saudi kulanka uu la yeeshay Erdogan, ayuu Labid sheegay inuu ku booriyay dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Istanbul iyo Tel Aviv, iyo inay soo magacaabaan toddobaadka dambe safiirro cusub ama safiirka Israa'il u fariisan doona Turkiga, taasoo uu sheegay inay dhinacooda ka go'an tahay. Erdogan ayaa oo si weyn u naqdin jiray siyaasadda Israa'il ee ku wajahan Falastiin ayaa dhowaanahan muujiyey rabitaankiisa dib u soo celinta xiriirka tan iyo markii uu xafiiska baneeyay Benjamin Netanyahu. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
shiba gorsade haweenku jacayl kooda dhiliyo dhaqashada ka doortee gorsadeyo shiba ka doorsade haweenku jacayl kooda dhiliyo dhaqashada ka doortee
idaacaddeenni habeennimo waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah cabdulqaadir samakaab codkaasi xasan aadan samater ayaa u dambeeyey tan iyo kulanti dambena nabadgelyo.